Għal darba oħra nil-qasemija ta' Campus FM 103.7 u nistedinkom biex għattaw ftit ħimmana dwar il-program Ġebla bġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom li jien Joe Perotta qed nippreżenta flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Conrad Tejk tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Istorja fejn dan l-Università ta' Malta u f'dan is-sensja ta' programmi li issa wasalna fit-tmi programm diġà tajna ħarsa mhux ħażin lejn xi ħut mill-iktar arkitetti prominenti li kellna rajna xi ħut mill-bidliet fit-tip ta' bini li kellna f'dan il-pajjiż u ipprovajna wkoll biex inkun iktar preċiż. Il-professur Tejk ipprova mhux jien biex jispjega għaliex seħħew dawn il-bidliet u għaliex dawn l-arkitetti kienu daqshekk influenti fil-bidliet li kellna. Issa illum fit-tmim programm besibna nitkellmu dwar l-arkitett Charles François de Mondion li naħseb jiena nkun qed narid tajjeb konna tħalla impatt mhux ħażin fuq Malta.
Ekku, l-influenza Franċiża bdiet fis-seklu diġà rajnija fil-fatt wieħed mill-programmi li kellna meta tkellimna fuq Medrico Blondel li kien Franċiż. Biss ċertament li fis-seklu 18 l-influenza Franċiża f'dak li huwa inġinerija militari u anke arkitettura ħadet żvolta ħafna iktar biex ħafna iktar qawwija fil-fatt.
Kienet qed tiddomina fl-Ewropa.
Eżattament, jiġifieri l-Franċiżi kienu għall-avangwardja f'dak li huwa d-disin ta' fortifikazzjonijiet, il-kavalleri bl-influenza anke tal-kavalleri Franċiżi aw tal-ordni jiġifieri kellhom rabtiet tajba anke mar-re Franċiż dak iż-żmien. U bdejna naraw l-influenza fil-fatt François de Mondion meta ġi fl-1707 f'Malta, fiż-żmien Perellos fil-fatt, beda jiżvolġi l-attività tiegħu bħala l-inġinier militari residenti ġifieri ġewwa pajjiżna.
Imma ngħid jien l-ordni kien tagħmel tfittxir tagħha qbel ma taqbu tagħżel bniedem bħal dan, dana kif ġi fi prominenza f'pajjiżu?
Li nafu biċċert għalkemm il-formazzjoni tiegħu hija daqsxejn inċerta, ċertament hu kien minn Pariġi u kien studja fl-iskola militari ta' l-General Vauban. Meta tgħid il-Marixxall Vauban kien wieħed mill-inġiniera magħrufa ħafna fl-Ewropa li għamel bliet fortifikat, waħda minnhom hija ta' Neuve-Brisach li hija belt fortifikata ġdida, konċepita mill-ġdid. Ġifri jew kien isu mill-iskola militari tal-inġiniera. Ġifri jew kellu kien irrekomandat żgur, kellu background qawwi. Tiżix li l-opportunità li tiġi taħdem mal-kavalliri mal-ordni għaw Malta kienet opportunità speċjalment kienet tappella għal dawk l-arkitetti u inġiniera li kellhom ċerta talent. Imma forsi ma kienx sa jkollhom dik l-okkażjoni, tant kien hemm kompetizzjoni ħarxa li tikkompeti fix-xena jiena naf Ruma jew Pariġi. Li inti bażikament hawnhekk għandek ċans iktar tibrilla speċi u għandek ovvjament u għandek il-patroċinju tal-ordni, ġifieri inti dar fil-fatt meta ġi kien hemm ittri tal-ambaxxatur Franċiż tal-ordni rekomandazzjonijiet u fejn bdew jedulu speċi dawn tuħ xogħol prestiġjuż. Ġifieri dan kellhom min jinbuttah ukoll, ġifieri din narawha kemm bon amiċi meta kien hemm l-Inkwiżitur dak iż-żmien Fabio Chigi li basar Papa u anki narawha fiż-żmien Mondion. Issa Mondion
diversi ħadd ma kien jasal jekk ma kienx ikollhom min jinbuttah.
Eżattament.
U kollox kien isir direct order.
Dak iż-żmien ma kienux jagħmlu tenders ġifieri biex fuq servizzi tal-arkitettura. Biss Mondion huwa karattru interessanti ħafna, ġifieri dana saret riċerka minn diversi storiċi fostom il-Prof. De Lucca, ġifieri dan fil-fatt jekk wieħed jara anki l-kotba antiki ta' kontinjuż ma' la Mondion kien jissemma la Karapekkja, ġifieri dan ħafna minnhom ġew skoperti f'dawn l-aħħar 30 sena ngħidu hekk mir-riċerki tagħna. Issa forsi nistgħu nitkellmu wkoll anke fuq dak x'tip għax meta ġihom, preżempju wieħed mill-impatti li ħalla, id-disinja ħafna bibien fis-swar militari.
Ma niġu għal dan, Konrad, għax jiena għajjim li ċertu kurzita u semmejni anki f-programmi oħra. Semmejna nis bħal Mondion li ftit konna nafu dwaru u sirna nafu fl-axħar ftit 20 ta' snin. X'in ir-raġuni li dawn isom sparxxew mix-xena tagħna storika?
Li jiġri, fimni, l-iktar ovvjament kienu nsemmijin nis bħal Gerolma Kassar, Gafaw, biss bat fl-axar mill-axar il-riċerka li ssir fl-arkivi, fil-dokumentazzjoni, fin jibdu joħorġu dal-ismijiet. Anki fakt jew għad-disinji ta' pjanti, ġifieri, ftit minnhom ikunu ntesgħu sa li hija daqsxejn stramba hija li mhux kulħadd kien rikonoxxut fi żmienu. Ġuri ċerta rikonixximent ġikun eb ma' żmien ġiwara. Ġifieri mhux kulħadd kellu l-istess profil, ejja nidu hekk, dinha tapplika wkoll mhux biss hawn Maltek wieħed jara s-sitwazzjoni pereżempju Ruma, kellek żewġ arkitetti famużi bħal Bernini u Boromini. Bernini kien stmat fuq l-idej u kien xedu Boromini kien bniedem diffiċli, melankoliku, bniedem żgħar ħafna, kien bniedem brillanti, ma bad kien hemm kważi backslash kontra t-tip ta' arkitettura tiegħu u beda jiġi apprezzat ħafna iktar tard wara. Ġifieri din hija fenomenu naħseb tiddependi anke fuq il-karattru tal-persuna u anki hemm element ta' dak li l-Ingliżi jidhulu luck, fortuna wkoll kif jiġi smat jew apprezzat fi żmienu.
Sewa. Hemm dik il-famuża saying li l-profeta qatt mhu apprezzat fi żmien. Issa, tkellimna dwar il-fatt li dan kien ġej mill-iskola militari tal-inġinerija fi Franza. Imma kellux il-proġetti partikolari
hemmhekk li nafu li kif kien karapekka kien fl-akkademja, ġifieri li nafu b'ċertezza ma nafux proġetti reali fiżiċi li jmenu. Ġifieri, fil-fatt dan huwa daqsxejn hemm lakuna hemmhekk, ġifieri li wieħed forsi r-riċerkaturi u storiċi li rridu naraw fl-arkivji Pariġi, fl-arkivji disinji tiegħu ta' meta kien għadu f'student, x'se tagħmel, għax din hija hemm daqsxejn grey area li mhux xedu. Meta ġew wieħed mill-iktar proġetti importanti li kellu kien il-Fort Emmanuel. Ġifieri fi żmien Vilena. U dikaj id-disinja kollha ta' Mondjon li huwa wieħed mill-iktar eżempji għall-avangwardja wkoll u kien infaħħar ħafna id-disin tal-Fort Emmanuel. Fil-fatt kollox anke l-kappella li hemm fejn li bat ġarfet fi żmien it-tieni gwerra dinija u ġiet rikostruita. U fil-fatt Mondjon indifen hemmhekk. Għax Mondjon miet ta' 50 sena. Miet fil-miliet ta' 1733 undifen fil-kripta temmek.
Mux laħjar regalista
bis għamil diversi xoli naħseb liktar li pa msemmi id-disinji ta' ħafna dak nidulhom bibin jew portali militari fil-bliet fortifikati.
Forsi Konrad ta' minn nistiednu l-semmija tagħna immaġinaw daqsxejn għax illum il-ritratti tagħna ma tantx qed jiġu ġari fuq ir-radio. Meta bniet il-fortizza fuq il-gżira L-Izoletto kienet, jipprovaw jimmaġinaw x'kien hemm madwarha dak li llum isejħu l-imsida, il-gżira ta' Sliema, kien baħħ.
Kien baħħ, ekku.
Kull ma kellek eli ibiss. Jiġifieri għandek fortizza li flimkien mal-belt qiegħda tieħu ħsieb id-daħla ta' Mar Samxet mod li ma jistax jidħol hemmhekk bħal mamlu t-torok fl-1565. Ma jistax idaħlu xwini hemmhekk għax se jaqgħu taħt il-kanuni ta' żewġ naħat.
Ekku. Fil-fatt jekk tara l-fortifikazzjonijiet kemm ta' Mar Samxet u tal-port il-kbir, issa għandek konstellazzjoni ta' fortifikazzjonijiet li mal-medda tal-iktar minn żewġ seklu nofs li kien hawn il-kavalleri, dejjem kienu jikkonsolidaw id-difiża, ovvjament kif semmejt inti, l-iskop prinċipali ta' Fort Manuel kienet tiddefendi l-ġemp tal-belt minnaħa ta' Mar Samxet. Għax ubagħad ovvjament kien hemm iktar tard l-aħħar fortifikazzjoni kien tinje fil-ponta biex tiddefendi anke lil-oħla ċess dik inha. U fuqna l-ora kien diġa imbniet qabel Fort Emmanuel il-Fort Rikaz li kienet tiddefendi l-aċċess fuqna l-ora tal-port il-kbir. Ġifieri dak kien hemm strateġija għandu hekk ta' difiża militari li twettqet fuq medda twila ta' żmien. Ġifieri u prinċipalment Mondjon kien inġinier militari, ġifieri li ovvjament kien hemm dak li jdu l-Kongregazzjoni della Guerra della Fortificazzjoni, kienu kummissarji tal-difiża, li ovvjament kienu jistudjaw, jagħmlu rapporti, pjanijiet, dan ovvjament kien jisiru għal ċerta studji u jiddeċidu li jipproċedu biha.
Lex, naħseb ta' min li nfakru semija kemm kienet differenti.
Ekku.
Ix-xena.
Ekku, nimmaġinaw il-gżira, nimmaġinaw il-gżira. Dak iż-żmien kienu eli.
Eżattament.
Baħ, letteralment baħ.
Issa inti semmejt li Manuel Island. Parti Manuel Island ħafna żmien kellek ukoll l-isptar hemmhekk fejn kienu iżommu każi ta' mart infettiv, iżolament, l-isptar tal-iżolament, dak kien parti milli benaw. Stess, jew żdiet wara?
Jidilli li żdiet wara, mhux xogħol ta' Mondjon, mhux xogħol ta' Mondjon. Mondjon huwa żgur li assoċjat mal-bini tal-fortifikazzjonijiet, il-bini tal-Lazzarett huwa mhux xogħol tiegħu.
Issa, inti semmejt ukoll bibin ta' fortifikazzjonijiet.
Ekku.
U x'inhu l-importanza biex najtijek li t-specializza f-bibin ta' fortifikazzjonijiet.
Tana, anki fir-Rinaxximent, antik il-famuż Leon Battista Alberti, Italjan, jisħaq ħafna l-importanza li tagħmel bib ta' belt fortifikata u tagħmlu bl-iktar mod estetikament impressjonanti, imma l-idea hija wkoll element propagandistiku anke psikoloġiku. Li inti iktar ma tagħmel il-bib tal-belt il-portal ċerta dekorus u ċerta gravità u grandiosità u monumentali, inti meta ġej viżitatur qed timpressjonah. U il-mod anki kif tfisser darm diversi eżempji, ġifir tista' tuli li tgħidin hija belt li impenetrabbli ma tistax tidħol fiha, jew dina hija belt ta' ċerta għandu hekk qawwa, ċerta qawwa militari. U għandu hekk il-bib il-portal fis-swar tal-belt huwa l-unika okkażjoni li għandek fejn tagħmel daqsxejn intervent dekorattiv arkitettonik għax inti swar huma pjuttost spartan u severi ħafna. Issa Montjon għamel ħafna minn dal-bibin, ħafna minnhom saru wara. Per esempio, jek neħdu eżempji, per esempio, il-tlet bibin fl-iswar minnaħa tal-art, tal-ġowa tal-birgu, tlet portali, dawna kolla qed ngħidu biwet u jorsalu madwar l-1725 f'dawk fl-akwati dawk is-snin. Tlieta li wieħed wara l-ieħor, dak li jidulu l-Advance Gate, il-Cover Report, il-bib prinċipali, tlieta kollha, u għandhom kollha aspett ġifri anki l-mod kif huma disinjati u konċepiti bl-użu ta' ġebel b'ċerta imbrol, b'ċerta disinji anki brustikazzjoni qawwija li jagħtuha sens iktar ta' qawwa. L-iktar wieħed li jiena impressjonani u li wieħed sabiħ huwa l-bib ta' Santa Elena fis-swar tal-intu dieħel għal-Bormla, ġifieri qed nitkellmu fil-issa fil-Cotton Airlines u l-Margherita Lines. Hemmhekk dak huwa l-iktar wieħed impressjonanti. Il-bib il-ġdid ta' l-imdina u se nitkellmu fuq l-imdina, x'imdina importanti ħafna.
Nitkellmu fuq l-imdina. Jiena nsib daqs xi waħda kważi stramberija f'dan sens. Inti qed tagħmel dal konċentrazzjoni kollha biex ikollok dan il-bib impressjonanti. Però bib ġo fortizza huwa l-weak point ta' fortizza. Allora jiena nissuspetta li inti qiegħed fi żmien li tista' tagħmel dal bibin ħabba l-fatt li kollox ma kollox tħossok fairly safe.
Għanedwek, il-bib kif qed tidwallek il-lisħilu, għanedwek, għax inti għandek.
Il-fetħa li ma trix fissu.
L-unika ċess, ma trita ċess, xfa ħamra ħma jisbissajtu bil-helikopter, il-nis, imma ovvjament kellek tinsi xaffarijiet bħal drawbridges, ġivir portcullis li l-bib kien jinala, u ġivir u bdiċ u dim, ġivir kien mekkanizmi u kol biex jissalva gwardja u anki l-ċess, ġivir inti anki il-bib, u imma bat il-toqba l-spazju terġaw aktar ristrett ġewwa l-bib stess, ġifieri. Kellek kif qed ngħidu l-mekkaniżmi ta' drawbridge u hekk biex inti tikkontrolla dal-aċċess. Biss huwa minnu. Imma li kienu jippruvaw jisolvuha dik pereżempju f'tal-birgu fejn inti għandek joħolqu isom kompartimenti differenti. Allura għalhekk għandek tliet bibien biex hekk inti l-għadu penetra mill-ewwel bib aċċess sapruħu f'spazju fejn jista' jiġi assedjat. U mbagħad jiġi penetra minn bib ieħor, u mbagħad bib ieħor.
Biex ngħidlek ġo miżraħ magħluq.
Eżatt, eżatt, ġifieri inti għandek kompartiment magħluq li mbagħad inti
ma birgu eżempju tajjeb ħafna.
Il-birgu naħseb l-iktar eżempju tajjeb biex għandek tliet bibien. Ġifieri inti qabel tippenetra fil-belt propja trid tissupera tliet ostakoli. Ġifieri dak huwa mezz mekkaniżmu biex tipprova tissalvagwardja jkollok fallback position għal id-dwel.
Student semmija li huma interessanti f'da suġġett li jekk imorru sal-birgu jinżlu naħat isfel tal-fortifikazzjoni jindunaw meta jidħol mill-ewwel bib, jindunaw kif biex ngħidlek isu daħal ġo kaxxa. U jekk ħares madwar u l-fuq jara l-emplacements tal
fuq jistu mala.
Eżattament, ta' kanuni u anki fejn jista' jisparawlek allura inti tiġi
espost ħafna.
Eżatt, jisek biex ngħidlek ġurdin ġo nassa.
Ekku.
Konrad, semmejna l-imdina. Issa l-imdina jiena dejjem rajta ġawra differenti skont is-sekli differenti. Wisq qegħdin fi żmien il-Grammastu Villena.
Interessant, għan nibdu minn hemm. L-imdina, għalkemm għandha l-iktar storja antika li tmur ħafna iktar fil-qedem il-belt, Valletta, għall-ewwel il-kavalleri tawa bl-Ingliż jidulu l-cold shoulder. Meta ġewaw kienu iktar interessati.
Il-bot mill-baħar.
Eżatt, kienu iktar interessati fil-birgu għax imħabba l-aċċess għall-baħar. kien hemm żmien f'nofs is-seklu 17 meta anki l-popolazzjoni tal-imdina tant kienet naqset u tant kienet trascurata l-istat tagħha li anki kienu kważi qed jikkonsidraw letteralment jabbandunawha. Ġifieri il-fatt li baqgħet għaddejja kienet kważi r-ruol tal-Knisja Djoċesana x'kienet is-sedja tal-isqof. U dejjem kien hemm l-ordni apparti l-fattu li ma tantx kienet utili għalli għall-imdina minn dak l-qatt. L-assoċjazzjoni kienet l-imdina kienet il-belt fejn kellek il-ftit nobilità li l-hom spiċċawlu l-poter u l-privileġġi li kellhom qabel fi żmien il-perjodu medjovali li hemmhekk hemm l-isqof, biss dan bidel kollu meta tela' Vilena. Meta tela sal-Gran Mastru Anton Manuel Vilena li kien Portugiż qed ngħidu fl-1722. Dak iż-żmien il-minaċċa tat-toroq qiegħed bdiet tgħib. U il-mod kif l-ordni bdiet tipproġetta lil anfisha f'Malta, kienet li qisu Malta kien l-istat sovran tagħha, territorju kollu huwa jappartieni lill-ordni, u dik kienet okkażjoni fejn Vilena riet japproprja l-imdina fl-immaġni tal-ordni.
Beda kien il-Gran Mastru li beda jipproġetta l-istampa tal-prinċep li
għu. Eżatt, tal-prinċep. U fil-fat Vilena huwa għanidu għek, prince builder, ġifri għek u għet jikkompara għal-prinċep
ta' Knisja u kol.
Prinċep ta' Knisja, ma kien naħseb fil-medda ta' 14 sena li dam bħala Gran Mastru, naħseb li ktar li saru jix proġetti kbar ta' arkitettura. Issa x'għamlu? Ovvjament inti il-Knisja fil-ċentru tal-imdina fejn hemm il-katedral, fejn kien hemm il-palazz tal-isqof, iktar tard ġġi wara l-interventi ta' naħbad kien hemm is-seminarju. Hemmhekk il-ħabb isu tal-Knisja kien fin-nofs. U ovvjament kienet tiddomina il-koppla ta' gafa fl-skyline tal-imdina.
Hands of area.
Allora ma x'għamlu? Allora l-aħjar post fejn jista' anki ħalli l-marka tiegħu kienet l-entrata prinċipali. Semmek kien hemm diġà xi tipo ta' palazz żgħir fi żmien lil Adam. Imma li għamil l-istruttura li kien hemm kienet struttura ġifieri mill-latta qed ngħidu kellek l-istess arranġament kif kellek sul-birgu fuq skala ma mhux ta' fortifikazzjonijiet fejn kellek inti spazju żgħir, ħafna isom kmama li kienu bħala ħwienet, ġifieri l-approċċ kien isu labrint, xkana kollox, Mondjon kien l-arkitett tiegħu, kien isu l-planner u l-arkitett tiegħu. Dik l-erja spjana kollha ġifieri l-bib l-antika du jidher imblukkat. Id-disinja bib portal majstuż ġdid, ġifieri bil-pont, pont reġa' sar mill-ġdid b'diversi skulturi, bena palazz impressjonanti li kien il-palazz maġistrali. Fil-fatt il-palazz huwa abbinat mal-korte kapitanali li kien il-post is-sede anki tal-ġurisdizzjoni. Ġifieri hemmhekk għandek isom.
Kienet l-università. L-università lokali.
Isom litteralment sejja mistwis konġunti flimkien. Għalkemm għandhom it-tnejn faċċata separata bħala struttura hija binja sieħa li korpo. U bena l-banka ġuratali. Ġifieri dal attività żvolġiet f'perjodu qasir ta' madwar 3-4 snin bejn l-1725 u 3 snin sa 3 snin wara kienet diġà spiċċata.
Għalprofa forsi nagħmlu l-istampa kemm iżjed ċara għal minn qed jismana. Għandek il-faċċata tal-Palazz ta' Vilena kif titħol fl-imdina.
Ekku, fim.
U s-sede hija ddur il-kantuniera fuq il-lemin faċċata fejlu mem lukanda.
Ekku.
Biex niftehmu.
Biss dak l-ispazju li kif titħol hemm dak li dak laqxin ta' misra kif titħol ma kienx jeżisti hekk fl-antik. Vera hemm kien hemm ħafna
wienet
toroq żgħar ħafna fil-fatt ishom ħafna minnhom jiduru biex jiddiżorjentaw jekk xi ħadd jidħol hemm ġew. Ġifieri u hawnhekk bdew jidħlu l-kunċetti anke ta' pjanar ta' spazji tal-perjodu barokk propja. Ġifieri hawnhekk għandek intervent barokk. Issa li importanti ħafna huwa l-istil tal-palazz ta' Vilena, dak li l-lum huwa
il-mużew
tal-istorja naturali. Issa dan jidħol varjazzjoni tal-arkitettura Franċiża. Ftit għandna dat tip eżempji, il-kelma teknika hija bil-Franċiż hija pjanta palazz tip ta' hotel plan. Hotel mhux hotel, imma hija tip ta' forma tal-palazz li kienu jeżistu ġewwa Parigi, ta' għizmin, ġivrinti l-ewwel li għandek speċi ta' kif titħol għandek bib portal monumentali, bissu bat għandek forecourt, għandek bitħa kbira. U bat kif titħol f'dil bitħa, ġivrinti kien literalment jitħol bil-karozzella, bil-kalesse, bil-bżimel, jitħol emmek, jinżel emmek, u bat għandek portal liħor, ptaraċ majestus, fuq dal-bib, it-tini bib, bust tijaw tal-bronz, ġivri għandek ħafna għanidwek. skultura, skultura u fil-faċċata li hija retorika. Fejn għandek ħafna issa l-arkitettura qed issir iktar xenografika u ħafna iktar
l-element
taf-taħir. Fejn inti da kull fejn tidħol f'dal spazji li semmejnu l-binjiet, l-arma tal-familja Vilena jew l-immaġni tiegħu f'dal li huwa buss tal-bronż qiegħda mċabsa imdarhom kull imkien. Litteralment illum jagħmlu billboards, għal żmien ma jagħmlux billboards. Immaġni ma tistax ma tindunax li dan huwa intervent speċi għal benevolenza li jagħmel il-Grammastru Vilena. Ġifieri, meta għamel di trasformazzjoni urbana ta' dal l-ispazji kif tidħol, ġifieri li fejn bidel id-dera u l-ispazji anki li daħħal dal-element ukoll ta' arkitettura barokka Franċiża kien intervent ukoll fuq livell politiku. Fejn issa qed jgħid isma' l-imdina hija wkoll belt tal-ordni, m'għandix kif kienet, ġifieri Vilena bl-intervent li jagħmel anki il-fortifikazzjonijiet ta' quddiem il-foss kif tidħol l-imdina meta tarhom saru kollha mill-ġdid. Biss li stramba jekk tarhom huma pjuttost baxxi komparati mas-swar tal-belt, ġifieri dawn jekk kien ikun hemm xi attakk b'tantx kienu se jkunu effettivi. Ġifieri kważi saru iktar għall-għajnejn, kważi iktar kif jgħidu messa nxena, ġifieri kważi iktar tgħidawna xi skop għandhom mill-lat ta' utilità ta' kemm huma effikaċi jekk ikun hemm militari. Ġifieri ma dak kien kważi kollha
effikaċi mill-lat ta' propaganda.
Ekku.
U hemm il-messaġġ ukoll li issa biex ngħid jekk qed tfakkar l-ordni li hija l-ordni sovrana ta' Malta kollha.
Ekku.
Mhux tal-parti ta' madwar il-port il-kbir.
U qabel l-imdina kienet daqsxejn ta' eċċezzjoni, kien l-imdina kienet qiegħda mwarba minn sija l-ordni ta' ma tax kasa, imma s-sada kien żmien differenti. U naħseb hawnhekk qed naraw fejn qabel ir-rażon d'etre tal-ordni kienet l-iktar li tiġġieled kontra l-minaċċa tat-torok u tipproteġi l-gżira. Issa dika qiegħed u sabdaqqa waħda qed l-ordni qed taġixxi bħala kif jaġixxu l-istati monarkiċi bħal
l-ordni. Forsi tagħmel nagħmlu wkoll il-punt binfakru semmija li tmur l-imdina dak iż-żmien kienet ħafna iżjed diffiċli milli tmur għalija llum. Għax niftehmu.
Ekku, bħala mezzi ta' trasport, ovvjament, inti l-aċċess mill-belt għall-imdina kienet hu ċerta żmien. Imma u bat li għamel, apparti dall-interventi fiziċi, għamel sensiela ta' inċentivi. Ġifieri dawn kienu, per eżempju, lek inti biex iħajjar in-nies jgħixu ġewwa l-imdina. U dawn kienu inċentivi mirati li, per eżempju, anki per eżempju dak li jidħol liċenzji tal-kaċċa, per eżempju, li għamel ħafna gitar faċli, jekk inti tmur tgħix hemmhekk. Ġifieri biex jibra jikkumpensa l-fatt li inti qiegħed iktar iżolat il-bot minn ħall-erja tal-port.
Liċenzja ma li tuqgħod fil-imdina nippakkjaw għall-imdina.
Imma kien hemm oħrajn miżuri fiskali fejn jħajru dak li jkun biex jmur jgħix ġewwa l-imdina.
Issa, għandna arkitett inġinier li huwa militari. Qed jaħdem fi żmien fejn primarjament ix-xogħol tiegħu huwa aktar ta' propaganda milli ta' valur militari fis-sens li m'hemmx it-tret it-teddida li qabel kien teżisti. Allura inkun qiegħed anfermi għaw da jekk ngħid li kellu environment where he couldn't go wrong.
Għanna dwek, ma zgur ma kellux il-pressjoni u l-pressjer li kellu l-apparelli, meta qed jagħmel dan disini, għax l-apparelli nafux pressjer kellu, meta qed jgħem. Biss, dakin il-perjodu, ta' dak li rdulu the grand manner tal-barokk, tal-absolutizmu tal-barokk, fejn inti xenografija u l-immaġini kienet kważi importanti, jekk mhux iktar, mill-effikaċezza tal-istruttura, xi żmien jibdew jinbidlu żminijiet. Ġifieri inti bej il-formazzjoni tiegħu ta' Mondjon u dak li beda jwetta beda jirrealizza li ħafna minn dal-proġetti kienu qed isiru, they were never put to the test kif jgħidu. Ħafna mill-affarijiet li għamlu swal wara were never put to the test. Da bħal għandek l-armamenti nuklear, kważi huma deterrent.
Qegħdin deterrent. Never put to the test.
Deterrent għal dak iż-żmien.
Nitolbok tiġbor flimkien biex ngħidlek x'kien l-impatt finali ta' Mondjon fuq l-istil tal-arkitettura f'pajjiżna. Kif tweġib?
Għandu dwek, mill-lat ta' injection ta' il-barokk Franċiż, wara Blondel, Mondjon huwa l-iktar importanti. ġifri għandek kemm l-injezzjoni ta' influenza Franċiża, speċjalment fil-istil. Palazz Majestus bħal palazz ta' Vilena.
Konsolidazzjoni vuol dire tal-influenza franċiża.
Ma ġifri meta tara l-palazz ta' Vilena ġewwa l-imdina, da totalment differenti mill-palazzi kollha li hemm il-belt, m'hemmx ħaġa bħalhom. Ġifri l-modell huwa dak Franċiż. Fil-fatt jekk qed jagħmel riċerka hemm għaġna l-influenza ma jiġux mix-xejn fost il-librerija li kien ikollhom l-inġiniera, il-belt kien hemm fil-arkivi tal-ordni, hemm dak li jgħidulu l-Gran Maro, l-Gran Maro huwa set ta' inċiżjonijiet ta' ħafna palazzi Franċiż. Li probabbilment kienu fil-librerija ta' Mondjon li meta kien qed jiddisinja da u kien qed jieħu ideat minn dak li sar anki ġewwa Pariġi mistoqgħod insemmi eżempji forsi speċifiċi ma kien hemm diversi. U kellu challenge kbir għax meta tara il-forma tal-art li hemm fejn imbena hija regolari mad-dawra imma rnexxielu bit-talent li kellu speċi jaħbi l-ixtur tal-ħitanta mad-dawra jaħbihom fuq ġewwa. Li inti meta tidħol fil-palazz xorta ma tindunax. Ma tindunax xorta hemm sens ta' ordni u ta' dak li dulhom axiality bl-Ingliż ta' assi principal definiti li jiġifieri kien kapaċissimu ħafna kif integra l-ispazju b'tali mod li dal-ixtur dal-regolaritajiet jaħbihom minn hemm. Jiġifieri Mondjon jibqa' essenzjalment arkitett militari. Jiġifieri u tidher ħafna. Xina meta niftakar Mondjon, niftakar dal-famus palazz, tiftakar fil-Fort Emanuel u dawk il-bibien majestuzi militari. Ġifri essenzjalment huwa arkitett militari, imma Franċiż, ġifri fejn id-dekorazzjoni u l-elementi huma Franċiżi.
Professur Konrad Tejk, nirringrazzjak tal-informazzjoni ferm utli li tajtna. Nistieden lilkom is-semmija tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor Ġebla b'Ġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmiethom. Fejn il-ġimgħa d-dieħla niddiskutu xi arkitetti wkoll Maltin. Allura jkun hemm biex ngħidlek sens ta' forsi interess ħafna iżjed mill-viċin. U b'dak l-aħħar kumment jinġew prottan fadalli xeħlif nixtieqilkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.